Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Isroil xalqi Kanon yurtini qanday bo'lib olgani haqida bilmoqchi bo'lsangiz, hozirroq bu haqida ma'lumot berishni boshlaymiz. Kanon yurtidagi xattilar va Xet hukmronligi kuchli bo'lishiga qaramay, Xudovand Kanonni Isroil xalqiga berdi. Yoshua qolgan 9.5 taga yer bo'lib berish kerak edi. Chunki Ruben, Gad va Manashe qavmining yarmi hali Muso tirikligidayoq Yordan daryosining sharqida o'z yerlarini olishgan edi. Butun xalq Yeshua va Yelizarning boshqaruvida hamma yerlarni bo'lib olishdi. Kanonga 12 ta ayg'oqchilardan biri bo'lgan va Xudovandga sadoqatli bo'lgan xolib esa mukofot tariqasida Hebron vodiysini oldi. Yahudo qavmi esa O'lik dengizi bilan O'rta Yer dengizi oralig'idagi joyni oldi. Efraim va Manashe qabilasining yarmi Yordanning g'arbidagi Jalila ko'li bilan O'lik dengizi oralig'idagi katta yerga ega bo'lishdi. Shilo esa Isroil xalqining diniy markazi bo'lib qoldi.
Shimo qabilasiga Yahudo yerlarining janubiy qismi berildi. Benyamin va Dan qabilasiga esa Yahudo yerlarining shimoliy qismi berildi. Manashe yerlarining shimoliy qismidan boshlab Megiddo vodiysi va Karmir tog'lari, Isxahor, Zavalun, Osher va Naftoliga tegdi. Musoniy qonunlariga ko'ra biror kishi bilmay odam o'ldirib qo'ysa yoki biror jinoyat qilib qo'ysa, o'sha odam qochib yashirinishi mumkin bo'lgan panoh shaharlari bo'lgan. Shunday panoh shaharlar mamlakatning hamma joyida bo'lgan. Naftoli qavmi uchun panoh shahar Qadesh bo'lgan. Sihem esa Efraim qabilasi uchun panoh shahar bo'lgan. Yahudo shaharlari uchun panoh shahar Hebron bo'lgan. Agar qasdi bor odam qotilni panoh shaharlaridan tashqarida ushlab olib o'ldirsa, qotillikda ayblanmagan. Levi qabilasi yerdan ulush olmadi, chunki ularning vazifasi butun mamlakat bo'ylab ruhiy xizmatda bo'lishi edi. Har bir qabilaning yerida levilar uchun shaharlar ajratilishiga buyruq berildi.
48 ta shaharlarning hammasida Levi qabilasining mol xollari o'tlab yurishi mumkin edi. Kanonga o'rnashib olgach, Isroil xalqi Xudoga qurbongoh qurdi. Muqaddas kalomda yer bo'lib olingandan keyin Yoshua qancha yashagani yozilmagan. Ammo muqaddas kalomda yozilganlariga qarab, Kanon bosib olishga 7 yil ketgan deb taxmin qilishimiz mumkin. Shunga ko'ra, Yoshua Kanon bosib olingandan so'ng 20-30 yil umr ko'rgan bo'lsa kerak degan farazlar bor. O'limidan oldin 110 yoshida butun isroilliklarni shakamga to'plab, Xudodan qo'rqish kerakligini aytdi. Xalq ham bir ovozdan Yeshuaga Xudoga sidqi dildan xizmat qilishga so'z berdi. Yeshua xalqni to'plab dedi: "Endi egamizdan qo'rqing. Unga sodiq bo'lib doimo chin dildan xizmat qiling. Ajdodlaringiz Furot daryosining narigi tomonida va Misrda sajda qilgan xudolarni tashlab, faqatgina egamizga xizmat qiling. Agar unga xizmat qilishni ma'qul ko'rmasangiz, kimga xizmat qilishni bugun tanlang. Furot daryosining narigi tomonida yashagan paytda sajda qilingan xudolaringizga xizmat qilasizmi?
Yoki oldin Amor xalqlariga tegishli bo'lgan yerlarda yashayotganingiz uchun endi ularning xudolariga xizmat qilasizlarmi? Bugun tanlang. Men va oilam esa Xudoga xizmat qilamiz." Yoshua 110 yoshga kirib vafot etdi. Gash tog'ining shimolidagi Efraim qirlarida joylashgan Timnat Sirax shahri Yoshuaga ulush qilib berilgan edi. Uni o'sha yerga dafn qildilar. Isroil xalqi Misrdan chiqqanida Yusufning suyaklarini ham o'zlari bilan olgan edi. Ular mana shu suyaklarni Shakamda ko'mishdi. Yoqub bu yerni Shakamning otasi Hamorning o'g'illaridan 100 bo'lak kumushga sotib olgan edi. 100 bo'lak kumush ibroniycha matnda 100 qisito deyiladi. Bu pul birligining qiymati va og'irligi hozirgi kungacha saqlanib qolmagan. Qadimgi paytlarda ma'lum o'lchamdagi kumush bo'laklari odatda pul birligi sifatida ishlatilgan. Yoqub sotib olgan yer Yusuf avlodlarining ulushi bo'lib qoldi. Yoshuaning o'limidan keyin xalq o'z va'dasini bajardi. Biroq Xudoning mo'jizalarini ko'rgan va sahroda Xudo bilan munosabatda bo'lgan katta nasl birma-bir olamdan o'tgach, xalq Xudodan yuz o'girdi. Xudoni yaqindan bilishni hamda Xudo va insoniyat o'rtasidagi munosabatlardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Bundan aslo afsuslanmaysiz.